Сёння дзень памяці народнага паэта Беларусі Янкі Купалы, які сваёй творчасцю услаўляў радзіму мірную працу адраджэння краіны. Заўтра, 29 чэрвеня, на тэрыторыі Купалаўскага мемарыяльнага запаведніка Ляўкі адбудзецца вялікае свята паэзіі песні «Купала заўсёды ў сэрцы маім», расказала вядучы навуковы супрацоўнік дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Таццяна Палітыка.
Там таксама адчуваецца прысутнасць паэта, бо ёсць аўтамабіль, на якім Янка Купала ездзіў, які падаравала яму дзяржава калісьці беларуская. Ён захаваўся гэты аўтамабіль і стаіць там у гаражы. Акрамя таго, там ёсць мемарыяльная частка, дзе адноўлена дача паэта. У гады вайны яна згарэла, але яе аднавілі па фотаздымкам, па макеце, які калісьці зрабіў пляменнік Янкі Купалы. І ёсць літаратурная частка экспазіцыі музея, дзе ўжо расказваецца пра жыццёвы і творчы лёс Янкі Купалы і, канешне, пра тыя факты жыцця, якія непасрэдна звязваюць яго з Ляўкамі. Туды ён наязджаў, пачынаючы з 1936 года, з ранняй вясны да позняй восені, там адпачываў, там прыязджалі да яго сябры, Якуб Колас часта бываў у яго ў гасцях, пляменнікі яго прыязджалі. І вельмі прыгожыя мясціны захаплялі і паэта, і яго сяброў. І, канешне, там нараджаліся вельмі прыгожыя вершы. Заўсёды паэт любіў, каб была побач вось такая пышная прырода. І ў Мінску, каля яго дома, была прыгожая наваколле, таму што ён сам садзіў кветкі тут і сад даглядаў. І у Вязанцы прыгажосць кругом такая. І ў Ляўках там проста загляденне, таму што і Днепр, і вакол лес, бо дача зроблена ў месцы былога лясніцтва. Канешне ж, туды цягнуцца людзі, і мы туды таксама часта наязджаем.
6 ліпеня ў Вязанцы адбудзецца вялікае свята, прысвечанае дню нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы, творчыя сустрэчы з пісьменнікамі, чытанне вершаў, свята паэзіі і песні. Ушанаванне творчасці народнага паэта Беларусі Янкі Купалы – гэта важная задача супрацоўнікаў музея, якія праз выставы і адметныя мерапрыемствы паказваюць жыццёвы і творчы шлях народнага паэта Беларусі, адзначыла дырэктар дзяржаўнага літаратурнага музея песняра Ганна Галінская.
Это одно з самых галоўных мерапрыемств з удзелам тых, хто ўшаноўвае памяць аб Янкі Купале. І мы даем магчымасць нашым наведальнікам зноў дакрануцца да гістарычнай спадчыны, да спадчыны духоўнай Янкі Купалы.
Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы запрашае прыняць удзел у купалаўскіх днях творчых мерапрыемствах, прысвечаных народным паэту Беларусі. Маргарыта Прохар для канала Культура.